Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rok 2025 bol rokom ďalšej vládnej konsolidácie. Bol to rok transakčnej dane, zvýšenej DPH-čky a slabého ekonomického rastu s dlžobami takmer 80 miliard eur. No a rok, keď chudobe a sociálnemu vylúčeniu čelilo na Slovensku takmer milión ľudí. Bol to aj rok protestov a rok, kedy vládne strany strácali svojich voličov a opozičné zas v prieskumoch silneli. Bol to aj rok, v ktorom sa Robert Fico stretával s Vladimírom Putinom. Rečnil o nutnosti zmeny politického systému na Slovensku a Európskej únii premiér odkazoval, že ak má skapať, tak nech skape. Popri tom stihla vláda spolu s KDH a Hnutím Slovensko dostať do našej ústavy dve pohlavia aj národnú identitu. Nie všetko sa ale vláde podarilo. Na konci roka jej ústavný súd zrušil novelu o mimovládkach a k tomu pozastavil účinnosť zákona, ktorým bleskovo vláda zrušila úrad na ochranu oznamovateľov. Čo nám teda rok 2025 dal a čo nám zobral? No a hlavne, aký bude rok 2026. No a o tom sa budeme dnes rozprávať tú štúdiu s našou bývalou premiérkou, sociologičkou, profesorkou Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás v poslednej relácii naživo v tomto kalendárnom roku.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Už je z toho pomaly aj taká tradícia, by som povedal. No ale podľa toho, ako som to nahodil takto na úvod, tak je skutočne o čom hovoriť. Ja by som možno začal veľmi jednoduchou otázkou. Ako sa na konci roku 2025 na Slovensku vlastne máme? Práve ohľadom na to, koľko ľudí tu je v pasci stredného príjmu, v pasci chudoby, v súvislosti samozrejme s tými ekonomickými konsolidáciami a všetkými týmito vecami.
To je taká široká otázka.
Veľmi široká. Ako sa máme?
A dávate ju človeku, ktorý má sklony k dlhým súvetiam.
Nech sa páči.
Preto som si dovolila poznámky, aby som sama seba kontrolovala.
Dobre, dobre.
Či sa mi to podarí, neručím.
Začiatok je výborný.
Áno. Je na vás, aby ste ma sekali, ale to vy viete. Predovšetkým sú dva pohľady. Jeden je pohľad cez tzv. Tvrdé dáta, objektívne. A druhý, ako to ľudia pociťujú, ako to hodnotia cez výskumy verejnej mienky. Tieto dve zistenia sú úplne konzistentné. Nemáme rozpor.
Sú akoby rovnaké, hej?
Sú rovnaké.
No tak nemáme to ma zaujíma, rozpor. Že aké?
Podľa tvrdých objektívnych parametrov naozaj žiaľ. Napriek tomu, že Slovensko za ostatných 36 rokov sa dostalo do kategórie krajín najrozvinutejších na svete, tento pokrok sa nám podaril, ale podaril sa nám najhoršie z tých krajín, ktoré sa ocitli v tejto skupine. Mm-hmm. Takže v rámci Európskej únie podľa skoro všetkých možných parametrov sa ocitáme na tých najspodnejších priečkach z hľadiska životnej úrovne, z hľadiska príjmov, z hľadiska kúpyschopnosti, z hľadiska výkonnosti ekonomiky, produktivity práce a podobne. Takže životný štandard na Slovensku je jeden z najnižších v rámci Európskej únie. Uh-huh. V rámci celkovo nízkej životnej úrovne, ktorá dosahuje len polovicu stredného príjmu členských krajín Európskej únie.
Takýto hrozivý je priemer.
Áno, áno, len polovicu. Najvyššie čisté príjmy paradoxne na Slovensku majú pracujúci seniori.
Naozaj?
Áno, pracujúci seniori. Teda tí dôchodcovia, ktorí popri dôchodku ešte pracujú, či už čiastočne, alebo dokonca plnohodnotne.
Rozumiem.
Najhoršie na tom je vami spomínaná stredná vrstva s nezaopatrenými deťmi, a to hlavne v prípade, ak sú tie deti dve, alebo nedaj Bože viac. Pre demografiu je to zlá správa, pre životnú úroveň s počtom detí výrazne klesá životná úroveň rodín.
Mm-hmm. Čím viac detí, tým horšia
tým
situácia.
Tým je horšia situácia. Aha. Najrizikovejšia skupina u nás sú práve deti. Tie sú aj najviac ohrozené chudobou. Máme skoro milión ľudí pod hranicou chudoby a ďalší skoro milión ľudí, ktorých musíme označiť ako nízkopríjmových, pretože ich príjem je nižší, ako je ten známy median, čo je ten stredný príjem, rozdeľuje populáciu. 50% má menej, 50% má viac. No a ten mediálny príjem je 1430 eur v hrubom. Čiže hovoríme niečo na 1000 eur čistom, čo je naozaj z hľadiska príjmov jeden z najnižších príjmov opäť v rámci Európskej únie. Mm. Táto situácia, ako som spomenula, sa premieta do hodnotenia občanov. Vnímajú to.
Samozrejme.
Každý vníma realitu cez svoju každodennú životnú situáciu a opieram sa o výskumy, ktorých je veľa, ale či už ide o eurobarometer, ktorý skúma postoje občanov, alebo sociologický ústav SAV, ktorý rieši otázku, ako sa máte Slovensko.
Áno, áno.
A už niekoľko rokov. A ten ostatný výskum, ktorý robili, je vlastne otázkou vyhodnotenia, ako sa zmenila životná situácia za tento posledný rok.
Rozumiem.
A konštatujú a merajú, že to hodnotenie vychádza výrazne nepriaznivejšie, ako to bolo pred rokom. Dve tretiny až tri štvrtiny občanov hovoria, že ich situácia a kvalita života sa naozaj výrazne zhoršila.
Dve tretiny až tri štvrtiny?
Áno. Sa výrazne zhoršila, ale čo je ďalším zistením je, že zmenšuje sa tá skupina voličov vládnej koalície, tu poviem tvrdé dáta, z pôvodných niečo cez 28% oprávnených voličov, je to už len niečo nad 19%. A v rámci tejto skupiny podporovateľov vládnej koalície sa tiež zvyšuje kritičnosť voči krokom vládnej
Rozumiem.
Koalície.
Odvodzujúc od tej vlastnej situácie,
od
ktorú ste
vlastnej,
popísali.
Áno,
Rozumiem.
Áno. Takže ani tam neprevláda nejaké väčšinové pozitívne hodnotenie krokov vlády. Toto všetko je podľa zistení predovšetkým dôsledkom toho, ako sa vláda správa z hľadiska konsolidácie verejných financií a ako sa správa v oblasti právneho štátu.
Hej, je to previazané medzi
je
sebou navzájom?
Je to veľmi úzko previazané. Keď sa pozrieme na konsolidáciu, tak žiada sa mi zdôrazniť, že konsolidácia má byť primárne o tom, aby z krátkodobého hľadiska a v krátkodobom horizonte najmenej zasahovala najviac ohrozených ľudí.
Áno, určite.
V strednodobom horizonte by nemala, alebo čo najmenej mala obmedzovať ekonomický rast a v dlhodobom horizonte by mala zlepšovať udržateľnosť verejných financií, to známe rast dlhu.
Áno, samozrejme. No, predtým, ako budete pokračovať, pani profesorka, ja by som možno veľmi len stručne zhrnul, pretože tohtoročná konsolidácia, ktorá predchádzala schváleniu rozpočtu, či už štátu alebo verejnej správy, bola tretia v poradí konsolidácia vlády, štvrtej vlády Roberta Fica, ktorá teda má za sebou už 2 roky vládnutia. Keď tak veľmi hrubo počítate tie deklarované výšky tých konsolidácií, nehovorím o skutočných, tak vám to vyjde cez 7 miliard eur, skutočných je možno, ja neviem, niekde medzi 5 a 6 miliardami, ale my vidíme naplánovaný deficit rozpočtu takisto na úrovni zhruba 5-6 miliard eur. Ako je to možné, že vláda za 2 roky a 3 konsolidácie chcela konsolidovať naše verejné financie v hodnote okolo 6 miliard eur, a teraz to naozaj veľmi hrubo, akoby skresľujem, ale pritom máme stále ten istý deficit v tej istej výške.
No, kiež by sme ho mali v tej istej výške, podľa štatistického úradu najčerstvejšie prehodnotenie a prepočty hovoria, že za rok 2023 bol deficit 5,3% a za rok 2024 5,5%.
Dokonca podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v momente nástupu štvrtej vlády Roberta Fica sa ten deficit pohyboval na úrovni 4,8%, pretože vláda Roberta Fica okamžite zariadila 300 eurové mimoriadne vianočné príspevky pre seniorov a urobila ďalšie kroky, ktoré potom na začiatku roku 2024 ten deficit vyhnali do tých čísel, o ktorých hovoríte.
Máme zhodu všetci, ktorí sa zaoberáme situáciou na Slovensku a ktorí ju vnímame intenzívne, že konsolidácia bola nevyhnutná.
Áno, očividne áno.
To nikto nespochybňuje. Druhý problém je, že rozdiely nastávajú ako? Akým spôsobom konsolidovať? A zhrniem ešte jednu zhodu s čerstvým vyjadrením premiéra Fica. Áno, zhodu. Citujem ho, na budúci rok Slovensko nemôže pokračovať takou konsolidáciou ako v roku 2024 a 2025. Treba naštartovať hospodársky rast.
Súhlasím. Áno.
Aj s ďalšou vetou, že už nie je priestor na zvyšovanie daní a škrtanie štandardov sociálneho štátu, ale je čas na hospodársky rast.
No,
lenže pod ten stav, ktorý teraz po troch balíčkoch konsolidácie, konštatuje pán premiér, sme sa nemuseli dostať, keby ten spôsob konsolidácie bol nastavený iným spôsobom.
To by mohla byť, pani profesorka, aj otázka, že akým, ale možno by som hneď dodal aj ja ďalšiu otázku k tomuto, pretože keď som vás správne počúval, opäť to rátam len tak nahrubo, až 40% občanov tejto krajiny je buď v pásme chudoby, alebo sociálneho vylúčenia, alebo má nedostatočné príjmy, povedzme je v tej pasci stredných alebo ešte nižších príjmov. Hovorili ste o 1 milióne, o 2 milióne, to je 2 milióny, späť a pil 5,5 miliónovej republiky, ale to rátame. No veď práve, že ja som do toho zarátal aj dôchodcov, aj novorodencov, ktorým mimochodom každý z nich už má teraz dlh koľko 15 alebo koľko tisíc eur a to sa ešte len narodili, to je za tých 80 miliard. Ale, a to, čo som chcel k tomu, čo hovoríte, akoby doplniť, pretože vláda sa pokúsila nejakým spôsobom vykryť tieto veci, no tak dve mi napadajú hneď. 13. dôchodky, ktoré už sú teda v rámci zákona, dokonca minister práce urobil špeciálnu tlačovku pár týždňov dozadu, kde seniorov ubezpečil, že im 13. dôchodky bude posielať. No a tá druhá vec, energopomoc. No tak teraz je otázka, že je to celé nesmierne drahé. Stojí nás to 100 milióny eur, viac ako miliardu. Je to nastavené správne, ak sa chudobnejší skladajú bohatším na dôchodky, na pomoc s cenami energií? Je to skutočne to, čo potrebujú občania ako pomoc zo štátu v situácii, ktorú popisujete?
Nastavenie konsolidácie, kde viac ako polovica opatrení je na príjmovej stránke rozpočtu,
navyšuje príjem,
je nešťastne nastavenou konsolidáciou, lebo zásadným spôsobom spomaluje ekonomický rast. Deficit sa počíta ako pomer k hrubému domácemu produktu, čiže o čoho máte nižší, o to vlastne vám stúpa deficit.
Rozumiem.
Naozaj je základným riešením výkonnosť ekonomiky. Prečo budeme potrebovať aj štvrtý balíček? Tri príčiny zásadné. Prvý dôvod je
toto
ten...
Toto ste prišli, pani profesorka, povedať, že ideme do ďalšej konsolidácie?
Áno, ideme do ďalšej konsolidácie. To samozrejme, v tom je opäť zhoda s premiérom, on to vie. Poprvé preto, lebo vláda popri konsolidácii zvyšovala a zavádza nové výdavky.
To je to, čo som napríklad pomenoval?
Nie len tie.
Dobre.
Tých výdavkov je podstatne viac. V sociálnej oblasti prijaté zákony, nové výdavky. Ten balíček, keby neboli priradené nové výdavky, nemusel po druhej konsolidácii ani nastať ďalší, pretože deficit by bol pod 4%. Druhý dôvod je spomínaný spôsob konsolidácie. Sú relevantné výskumy vo všetkých krajinách OECD, tých najvyspelejších, s jasným výstupom. Konsolidujte, pokiaľ sa dá, maximálne na strane výdavkov a nie na strane príjmov. A keď na strane príjmov, zásadne nie. Na zdaňovaní aktivít, teda na zdanovaní príjmov z práce a z podnikania. Pretože to škodí konkurencieschopnosti. Ak zvyšovať dane, tak známa to konštatácia z majetku, spotreby alebo škodlivých aktivít.
No, o tú spotrebu sa pokúsili, veď minister Kamenický rok dozadu urobil prakticky, čo si ja pamätám, najväčšiu reformu dane z pridanej hodnoty, aká tu kedy bola robená v zmysle teda zvyšovania a rozdeľovania tých sadzieb, veď máme základnú sadzbu na úrovni 23%.
To je jedna vec, ale druhá vec je tam množstvo výnimiek, dokonca výnimiek aj na tovary a služby, ktoré môžeme považovať za luxusné.
Áno, to sedí.
Čím viac udelíte výnimiek, tým sa znižuje príjem z dane z pridanej hodnoty.
Samozrejme.
A čím viac zaťažíte daňami príjem fyzických osôb, tým sa prirodzene mení ich spotrebný kôš, teda menej nakupujú.
Jasné.
A tým máte menší príjem do štátneho rozpočtu. Jednoducho, ak štruktúrou konsolidácie znižujete ekonomický rast viac, ako je nutné, a to sa stalo, potom znižujete aj budúce príjmy štátu viac, ako je nutné.
Áno.
A musíte dokonsolidovať. Tretí dôvod, prečo sa to deje, sú tie externality. Naozaj geopolitika a globálna ekonomika. My sme dlho ťažili z toho, že sme mali tú známu mierovú dividendu, obrana štátu a investície do obrany. A k tomu pridávam, že do toho vstúpila Trumpova administratíva so známou, v skratke vyjadrím, obchodnou vojnou a clami, ktorá sa premieta pochopiteľne do ekonomík Európskej únie, ale podotýkam, že tie externality sa dotýkajú všetkých, nielen nás.
Áno, iste.
Čiže potom je to na národných vládach, ako tie externality zvládnu alebo nezvládnu. Problém najväčší, ktorý vnímam, je, že budúci rok bude štát vyberať najviac príjmov z ekonomiky v histórii samostatného Slovenska.
Áno, tak ako sa to stalo aj tento rok vlastne.
A máme stále nábeh na 5% deficity aj v roku 2027, ak znovu nepríjmeme nový konsolidačný balíček.
No.
Tá štruktúra konsolidácie naozaj bola nešťastná. Ja som zaregistrovala, že premiér začína rokovať so zamestnávateľmi a počúva ich návrhy, čo by bolo možné urobiť, lenže to už nie je v situácii spred dvoch rokov, keď ten odrazový môstik bol zásadne lepší, ako je v súčasnosti, lebo dopady týchto balíčkov konsolidácií natvrdo začneme pociťovať tak zhruba v treťom mesiaci budúceho roka, a to bude ďalší prepad z hľadiska príjmov rodín a postavenia rodín.
Aha.
Takže v takejto situácii to bude oveľa, oveľa zložitejšie. Aj pohľad na výdavkovú stránku, dovolte mi sa pri nej trošku.
Veľmi stručne poďme, lebo ja som práve aj na to naražal, keď som povedal, že keď som sa vás pýtal, že vláda teda chce presne, že pomáhať a to, lebo zasa, keď to veľmi jednoducho zrátame, 13. dôchodky tento rok takmer miliarda eur zo štátneho rozpočtu, pričom vieme, aké je hospodárenie sociálnej poisťovne. Druhá vec, ktorú som spomenul, bola tá energopomoc, len samotná energopomoc na úrovni nejakých 480 miliónov plus minimálne 10, ak nie aj 20 miliónov na administráciu toho a všetky tie systémy, ktoré to obospodarujú. No tak toto sú správne, nesprávne výdavky, dobre nastavené, zle nastavené.
Už samotný fakt, že ministerstvo hospodárstva robí náplň práce ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo obrany, ministerstva zdravotníctva. To
napríklad
je to
aj
celé,
ministerstva dopravy, povedzme.
Áno, to je celé dopletené. A potom 770 dní pracujú na tzv. Adresnej energopomoci, ktorá sa ukazuje ako nefunkčná. Priznám sa, nie som prekvapená, pretože predovšetkým skrátke ku energopomoci rozlišujme ceny energií pre domácnosti a pre priemysel.
Ano.
To, čo zvyšuje a predražuje naše služby a zvyšuje naše ceny, sú drahé energie pre priemysel. To je veľká téma nielen pre nás, ale aj pre Európsku úniu. Previazanosť ceny elektriny na marginalizované ceny elektriny, ktoré sú vyrábané okrajovo, najmä z plynu, sa premietajú potom do neadekvátnych napríklad cien elektriny, ale aj do zvýšených cien plynu. O tomto modeli alebo vzorci sa dlho rozpráva, ale asi je najvyšší čas ho zmeniť. Hovorí sa o naozaj podpore a pomoci všetkým odvetviam priemyslu, ktoré sú energeticky náročné, lebo to sa vám následne premieta.
Ako keď 480 miliónov dáte na podporu pre ceny energii
na
pre domácnosti?
Vznikol podporný mechanizmus na úrovni Európskej únie a my z neho už aj začíname čerpať. Odtiaľ bude istý príliv peňazí práve na podporu energeticky náročného priemyslu.
Rozumiem. Dobre, tak uzavrime tú tému.
Ale,
ale s tými
k tej energopomoci, aby som nebola len kritická, naozaj má nástroj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v príspevku na bývanie a pred viacerými rokmi bol návrh aj z prezidentského paláca od pani prezidentky Čaputovej, ale aj od viacerých expertov, ako modifikovať príspevok na bývanie, aby vykryl nízkopríjmové domácnosti v prípade potreby energopomoci.
Mimochodom, nedávno tu bol Ivan Mikloš, váš bývalý minister financií, on hovoril, no dá sa to robiť aj podľa spotreby tých energií.
Samozrejme.
Do istej miery a tam vidíte, či tá domácnosť vyhrieva nejakú obrovskú vilu aj s priazdou.
To je český model, ktorý existuje, keď tá spotreba prekročí na energie a na náklady na bývanie 30 až 35%, nástupuje vyhodnotenie a prípadná pomoc.
Čiže tie možnosti sú aj iné? Ako...
Áno, existujú v iných krajinách, existujú, bolo treba sa len rozhodnúť, ktorý z tých jednoduchších a spravodlivejších modelov použijeme. Podotýkam, že pri tej energopomoci je ešte jedna systémová zrada a tým uzavriem, ak dovolíte, energopomoc, lebo iné je dôležitejšie z môjho pohľadu. Jedna tretina domácností na Slovensku nepoužíva a nemá plyn. Jedna tretina.
Áno, to sú tí, čo teda kúria drevom alebo niečím iným. Hej,
je
povedzme.
Tá veta, že 90% domácností dostane energopomoc, je nepravdivá. 90% z tých, ktorí majú plyn, teda no. Z tých 60% aj dačo. Už tá tretina solidarizuje s nami pohodlnejšími, ktorí ten plyn máme. A druhá vec, ktorá je úplne zásadná, je, že je naozaj rozdiel, v akom regióne žijete, akým spôsobom
presne
a čo
tak
vykurujete a ako bývate a aká je tá spotreba. To sú zásadné veci. A k tomu ešte dodajme, že niečo opravili v tej energopomoci, ale naďalej platí, že sa vzťahuje až na situáciu, keď vám stúpnú tie náklady o viac ako 20 eur. Až nad túto hranicu. O to je to komplikovanejšie. A možno pre viacerých aj nespravodlivejšie. Ale čo sa týka adresnosti, alebo kde v tých výdavkoch hľadať,
no.
Adresnosť je veľká téma, ja zásadne súhlasím s tým, že je nevyhnutná pre spravodlivosť. Súhlasím, ale rozlišujme medzi tromi piliermi sociálnej ochrany. Ten jeden pilier je sociálne poistenie. To s vami spomínané dôchodky napríklad,
ano.
Ale tam je aj materská, nemocenské, úrazové, ako celý ten poistný balík. V tom poistení máme mix solidarity a zasluhovosti, ale čo je najpodstatnejšie je, že zo všetkých členských krajín Európskej únie my najväčšiu časť príjmov na sociálne poistenie máme s odvodov. Teda čím my zamestnávatelia a chránenci prispievajú do sociálnej poisťovne. Až vyše 70%, 3/4.
A inde je to
naopak.
A čo je ten zvyšok, tá jedna štvrtina?
Štátny rozpočet.
Aha, čiže inde štátny rozpočet sanuje tieto sociálne poistenia priamo?
Tri štvrtinu idú z daní v 21 štátoch Európskej únie. Úplne opačný pomer, a keďže u nás je to najviac závislé na odvodoch a platby odvodov, teda na výške príjmov, a tie príjmy máme jedny z najnižších v Európskej únii,
a
k tomu pridajte demografickú krízu, tak jednoducho tá nedostatkovosť bude prítomná dlhodobo.
Rozumiem.
Inými slovami, nezachránite to ani 13., 14., 15.,
nie,
16. dôchodkom.
Lebo toto by sa dalo očakávať po tom, čo sa do toho pustil Viktor Orbán pred voľbami v Maďarsku.
Nezachránite, pretože ten prísun zdrojov, aj keby sme teoreticky skočili na dvojnásobok našich príjmov, stále nebude postačujúci z hľadiska práve starnutia populácie.
Rozumiem.
Preto pre oblasť poistenia je potrebná hĺbšia reforma dôchodkového systému.
Uzavrime ešte tie dva piliere, aby sme mohli ísť ďalej, lebo sa nám kráti čas, pani profesorka.
Ja viem, ale mám potrebu k tej adresnosti, lebo to nie je, že lusknete prstom a hodíte nejakú adresnosť na nejakú jednu časť sociálnej ochrany. Sociálna pomoc pre tých najohrozenejších je adresná. Tam je iný problém, a to je životné minimum. Životné minimum v súčasnosti dosahuje len niečo cez 50% hranice chudoby. To je úplne pomílené nastavenie, ktoré je nefunkčné. Mm-hmm. Naposledy v roku 2005 životné minimum bolo vyššie, ako je hranica chudoby. Odtedy klesá. Dosahuje len polovicu. Čiže životné minimum, od ktorého sa vám odvíja ďalších 75 príplatkov, príspevkov, dávok a aj úľav na daní,
odpočítateľné,
sú nedostatočné. Čiže opäť systémové riešenie je v zadefinovaní životného minima, či už cez príjmy, alebo cez spotrebu, čo by bolo spravodlivejšie, cez spotrebný balík, alebo aj kombináciou.
Rozumiem, na čo všetko si tá domácnosť môže dovoliť. Jasné.
A čo zadefinujete ako ten minimálny
základný balík.
A tým pádom pokrývate tých najohrozenejších, a vrátane toho by ste pokrývali aj energetickú chudobu.
Rozumiem.
Zároveň by vám to umožnilo minimálne polovicu tých príplatkov, príspevkom zrušiť a naozaj adresne dávať príspevky tam, kde sú potrebné. Tretice ide rodinná politika. Najčastejšie sa hovorí o prídavky na deti však, že prečo by ich mali dostávať všetci. Tu ide o filozofický uhol pohľadu, naozaj hodnotový, a znie: má spoločnosť záujem na reprodukcii zdravej a vzdelanej populácie? Bez pochyby má.
No mala by mať, áno. Má, a chce teda pokračovať ďalej. Teda,
má teda nejakým spôsobom participovať na podpore detí?
Áno.
Má. Je tu nejaká výrazná skupina bohatších ľudí? Odpoveď nie, nie je. Pretože či už Giniho koeficient, alebo meranie cez 1% najbohatších versus 50% ostatnej populácie, sme druhá na svete najvyrovnanejšia krajina z hľadiska príjmov. A ja sa pýtam, kde stanovíte tú hranicu, keďže tí bohatší sú primárne si financujú svoj život z dividend
a nie z príjmov,
čiže ich nebudete testovať.
No, čiže
a do tretice konštatujem, že my sme mali adresné rodinné prídavky do roku 2004-5. Menili sme hranice, kto odkedy o 1 euro viac a už nedostane, a ten dostal, vytvárali ste podskupiny veľmi nespravodlivo, ktoré strácali nárok na tých 60 súčasných eur na jedno dieťa. O tejto sume sa rozprávame.
Jasné.
A k tomu dodávam argument, že veď všetci platíme, aspoň tí platiči, dane, a čím máte príjem vyšší, tým je progresívna
daň. No jasne, daň, presne tak.
Tak sa pýtam, prečo by aspoň malú čiastku z tých daní nemal mať nárok aj ten platič na svoje deti. A propo, musí podávať žiadosť na prídavky na dieťa. A to je posledná veta k tejto téme. Keď sa pozriete na počet nezaopatrených detí v danom období, ktoré by mali mať nárok na prídavky na deti, a skutočný počet poberateľov, tak zistíte, že v priemere medzi 80 až 100 tisíc deťmi tie prídavky nedostávajú, lebo si tí ľudia tú žiadosť nepodali.
Rozumiem.
Čiže keď sme testovali, vypadávalo rovnaký počet detí, ako teraz, keď sa má podávať žiadosť. Funguje tam istá samoregulácia. Zvážiť treba.
No, veď, a po tom všetkom, čo ste videli, to mi stačí odpovedať, že áno, nie. Vidíte tu nejaké nejaký nábeh na to, alebo nejaké signály, že by do toho, povedzme, minister práce alebo vláda šli do týchto vecí, o ktorých ste teraz hovorili?
Zatiaľ ako do týchto reformných krokov, no, ktoré sú úplne nevyhnutné, vôbec nevstupujú. Nevyhnutná je reforma dôchodkového systému, hlavne z hľadiska príjmovej stránky na dôchodky.
No, to som chcel povedať, že to je potom ale neudržateľné dlhodobo v tom
druhá
stave, v akom to je.
Druhá vec, pre sociálnu pomoc môžeme hovoriť o adresnosti, keď redefinujeme a znanovo zadefinujeme existenciu a sociálne minimum. A v rodinnej politike, keď dáme dôraz viac na služby pre rodinu, než na priame ako platby cez prídavky na deti.
Rozmýšľam, snáď vás niekto počúva, pani profesorka. Prehoďme list. Politika a rok 2025. Aký to bol rok? Ako to vnímali ľudia podľa prieskumov? A to už ste aj vyspomenuli. Tie vládne strany strácali. Opozícia, povedzme, naberala. Už je otázka, že či skutočne naberala nových voličov, alebo len tých, ktorí dovtedy, povedzme, sa neprezentovali ako ich potenciálni voliči. Ako vnímať politické kroky tejto vlády, ktorých symbolom sa stala posledná schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz nemyslím hneď tie šarvátky poslancov a poslankyň, ktoré sme mali možnosť vidieť priamom prenose, no ale tým myslím tie nekonečné novely trestného zákona očividne v prospech niektorých ľudí, ktorí sú, povedzme, blízki alebo spriaznení s vládnymi stranami, alebo zákony napríklad o mimovládkach, ktorú zastavil a zrušil ústavný súd, alebo tá neuveriteľne bleskové zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, dokonca vrátane prelomenia veta prezidenta, to všetko v priebehu niekoľkých dní, takisto pozastavená účinnosť Ústavným súdom Slovenskej republiky. Čo to je za politický rok? Čo to vlastne tá naša politická reprezentácia chce?
No, ústami premiéra Fica chce meniť politický systém.
Dokonca raz nám to, tuším, z Azerbajdžanu odkazoval.
Áno, on chce meniť politický systém viac na podobu štandardnej iba volebnej demokracie a nie liberálnej demokracie. Rozdiel je zásadný. Volebná vám garantuje vaše volebné právo. Mali by byť voľby pluralitné a férové. Pri férovosti je vždy otáznik,
áno,
či ich zabezpečíte férovo. A liberálna, aby sa zabránilo takým výsledkom volebnej demokracie, ako poviem najkrikľavejší príklad, voľba Hitlera so všetkými dôsledkami, tak poučenie z tohto obdobia sformulovalo tie ďalšie piliere liberálnej demokracie, ako je dielba moci, kontrola moci, systém brzda protiváh, silná občianska spoločnosť, nezávislé médiá. Toto všetko sú ďalšie nevyhnutné piliere vrátane nezávislej justície, prokuratúry a polície. Lastovička pozitívna je tu. Ústavný súd je stále týmto pilierom.
No ale môžeme si na základe toho myslieť, že tá inštitucionálny právny štát na základe toho, že nám stále funguje, alebo to je len taká lastovička, ako ste povedali?
Žiaľ, je to jedna lastovička, pretože v ostatných tých smeroch naozaj to ovládnutie, snaha ovládania a ovládnutie vládnou mocou je úplne priezračná. Všetky kroky k tomu vedú. 9-krát novelizovaný trestný zákonník.
A 11 dokonca, keď pardon, sa aj s pánom profesorom Čentešom rátali, takže 11.
Už 11, áno. Áno, pardon, už 11. V priebehu krátkeho času. A všetko len z dôvodu seba záchovy a seba ochrany a z dôvodu pomstychtivosti. Iný dôvod naozaj je ťažké vidieť v týchto zmenách, pretože sa nijak netají ani minister spravodlivosti, ani predstaviteľia vládnej koalície, že napríklad zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov spustila 120-tisícová pokuta pre ministra vnútra, ktorý porušil zákon.
Že, a že im nevyhovuje šéfka úradu, pani Dlugošová, ktorá je lebo podľa nich hlasnou trubou politickej opozície.
Tú sankciu.
Áno, presne tak.
Pričom, opäť, viete, spustí sa mytológia typu, že o ochrane oznamovateľov rozhoduje tento úrad, o tom rozhoduje prokuratúra a nie tento úrad. Ozval sa dokonca aj generálny prokurátor veľmi ostro a to, čo opäť je pilierom demokracie, je momentálne aj úrad ombudsmana, ktorý pri všetkých týchto prípadoch...
To bol práve ombudsman, kto napadol tú mimovládkovú novelu na ústavnom... Áno, ale
aj
teda
aj opozícia,
on.
Aj ombudsman, rovnako ako trestný zákon, rovnako
presne
ako
tak,
zastavenie
tak.
Tejto novely o ochrane oznamovateľov, čo by viedlo k ochrane páchateľov a nie oznamovateľov.
To znie hrozne. Inak, pani profesorka, aj čo sa týka toho tej 11. novely trestného zákona, aj proti tomu sa ozval pán generálny prokurátor. Dokonca ja neviem, koľko... 150 alebo koľko prokurátorov protestuje proti tomu.
Že je to ochrana mafie.
Pravdepodobne by sa asi mohli, áno, presne tak, pravdepodobne by sa asi mohli ozvať aj sudcovia, pretože im berie právo posudzovať vlastne dôkazy v ich nejakých pojednávaniach.
Viete, no, mafiu hovoria nám skúsenosti z Talianska, kde teda má svoje veľké korene, ale aj boj proti mafii veľmi intenzívny až za cenu straty životov.
Áno.
Ako aj u nás. Vedie k ponaučeniu, že bez toho, aby ste znútra nemali informátorov, tak nemáte šancu bojovať proti
presne
organizovanému
tak,
zločinu.
Tak. No uvidíme, ako sa k tomu postaví pán prezident, či to podpíše alebo nepodpíše a čo sa stane potom, ak to pán prezident podpíše a ako vlastne bude tá novela mať ďalší nejaký priebeh. Pani profesorka, musíme končiť a to som sa chcel ešte pýtať kopec iných vecí, tak to dám do jednej.
Uh-huh. Ak... A dáte mi na odpoveď 20 sekúnd.
Tak 15, povedzme. Nie, žartujem, budete mať samozrejme aj minútku, možno.
Áno.
No, samozrejme, aký bude rok 2026, vidíme, čo sa deje vo svete, vidíme tú krvavú vojnu Ruska, ktorú pácha na Ukrajine, vidíme návrhy rôznych mierových plánov, stále sa o nich rokuje, či vôbec sa to skončí, alebo neskončí. Do toho vidíme, ako pán predseda vlády Robert Fico veľmi často a veľmi ostro kritizuje Európsku úniu, aj v tejto súvislosti, to bol ten citát, ak má Európska únia skapať, tak nech skape. A opakuje to už niekoľkokrát, dokonca v súvislosti s tým, ako si on kedysi myslel, že Varšavská zmluva tu bude navždy a že ona zrazu z ničoho nič padla, tak vidí takto aj Európsku úniu. Čiže aj s týmto všetkým, čo nás vlastne ten budúci rok čaká? Môže sa stať, že ten rok bude aspoň trošku, no keď nie horší, lepší, ako bol 2025? No ale tá odpoveď je samozrejme len na vás.
Z hľadiska sociálno-ekonomickej bude ťažší, ako bol tento rok. Treba hovoriť pravdu. Z hľadiska dôveryhodnosti vlády očakávam ďalší pokles dôveryhodnosti, ktorý bude dôsledkom tak zhoršujúcej sa kvality života, ako aj pokusov o ďalšie takéto útoky na právny štát a na spravodlivosť. Protesty budú určite pokračovať. Spoločnosť Slovenska je výrazne polarizovaná medzi prívržencami vládnej koalície a zvyškom spoločnosti, len treba si uvedomiť.
A ste povedali, že už aj tí prívrženci sú vlastne v niečom nahnevaní na tých svojich politikov, ktorých volili.
Minimálne polovica z nich je naozaj kritická voči vládnej koalícii, ale to, čo je zásadné, je, že väčšina spoločnosti nie je zmierená s týmto spôsobom vládnutia, je kritická aj voči tomu, že sľub stability nebol naplnený, veď sú neobsadené ministerstva, je vo veľkej miere znefunkčnený parlament. Nehovorím o bitke, hovorím o tom, ako posúvajú zákony.
Áno, rozumiem, pozrite sa na vládu, tam sú ministri, ktorí sa nerozprávajú, nezdravia medzi sebou navzájom. No.
tomu hovorím pekné vzťahy v úvodzovkách, ale pointa je tá, že 150 bodov presunutých na budúci rok nerozhodujú o zásadných veciach. Potom sa to premieta samozrejme do efektov, ktoré zažívame na vlastnej koži. Budeme svedkami pokračujúcich útokov verbálnych až arogantných z úst premiéra Fica. Čím sa viac budeme blížiť k volebnému roku, tým to bude viac gradovať. Viete, voľby vždy vnášajú ďalší konflikt do spoločnosti.
No, iste. No a tá zahranično-politická situácia, vojna na Ukrajine...
Je dobrou správou, že je tu pokus o mierové rozhovory. Je pozitívnou správou akcia v Berlíne, kde bola znovu EU prizvaná ku stolu na rokovania. To je dôležitý posun. Treba možno počiarknúť, že keď sa urovnával spor Severná Južná Korea, tak bolo 153 rokovaní. Takéto vojnové konflikty sa neuzatvárajú ľahko. Všetci si želáme, aby to krvi prelievanie skončilo. Ale všetci si želáme, aby to neskončilo kapituláciou
Ukrajiny napadnutého štátu.
A vytvorenia precedensu, že môžete vojnou meniť hranice štátov, lebo to nás následne ohrozuje úplne všetkých.
No toto budeme všetko sledovať, pani profesorka. Verím, že aj s vami, že budeme môcť pokračovať v našej debate. Za nás všetkých, aj vám, samozrejme všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam želáme pokojné, čo najpokojnejšie a najpohodovejšie sviatky doma, kdekoľvek budú a s kýmkoľvek budú. No a vrátime sa po novom roku, to je len informácia, medzi tým máme nejaké zimné podcasty s Viktorom Berankom, s Andrejom Šteňom, ja neviem, je ich tam viacero, takže to budú môcť naši poslucháči, poslucháčky vidieť. No a no to je všetko, no tak za mňa veľmi pekne ďakujem všetkým za pozornosť, za nervy a teším sa v novom roku.
Ak smiem, želám pokiaľ možno pokojné, krásne Vianoce. Taká prvá pomôcka je nepočúvať politické relácie. Vyhnúť sa im, neprenášať si politiku do súkromia, pokiaľ sa to aspoň na chvíľu dá. Ale to hlavné, ak máme trošilinku vôle, možnosti, energie, či už slovne, alebo materiálne, skúsme myslieť aj na tých, pre ktorých tie Vianoce budú naozaj veľmi úbohé a chudobné. A trošku sa im pokúsme pomôcť. Za seba to môžem sľúbiť.
A ja za seba a ešte raz veľmi pekne ďakujem profesorka Iveta Radičová. Všetko najlepšie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.